Jā, lai gan saskaņā ar grieķu mītiem Kiprā dzimusi ir grieķu mīls dieviete Afrodīte, tomēr Kiprai nav paveicies kā valstī, kā teritorijā, jo tur ir tā saucamais iesaldētais konflikts starp divām nācijām, jeb divām tautībām. Un konflikta aizsākumi ir jau senāk, jau 1963. Gadā sākās vietējo turku un grieķu Kiprā sadursmes, bet konflikta plašumā pavēra 1974. Gads, kad Grieķijā, tātad Lielajā Grieķijā notiek valsts apvērsums pučs un ir mērķis pievienot arī Kipru sev un savukārt pret to kategoriski iestājās militāri spēcīgākā Turcija, kas nosūda savu karaspēku uz Kipru, sākās karš, karadarbība un Turcija kā militāri spēcīgāk sakauja Grieķiju un lai gan tajā laikā pārliecinoši lielākā daļa iedzīvotāji Kiprā ir Grieķi, izmantojot militāro pārspēku, Turki sev sagrāb lielāku teritoriju nekā ir attiecīgi viņu iedzīvotāju skaits un tātad Turk sev sagrāb aptuveni 36 līdz 37% no Kipras teritorijas.
Tagad, kad sākušās tās sarunas par atkal apvienošanos, kas tad ir šo sarunu mērķis? Federācija?
Jā, oficiālais mērķis, protams, ir veicināt abu Kipras daļu apvienošanos, jo būtībā pašlaik pastāv tā kā divas valstis. Viena valsts, kurā tātad dzīvo šie te grieķi, viņai ir paveicies, viņai ir starptautiski atzīta, viņa ir uzņemta Eiropas Savienībā, iestājusies Eirozonā un 2012. Gadā pat ir prezidējusi Eiropas Savienībā, bet Turku daļai, kas ir pasludināta arī kā neatkarīga valsts, tik starptautiski tik labi neiet, jo pārējā pasauli šo Turku daļu neatzīst, izņemot, protams, pašu Turciju, un tātad šis mērķis ir mazināt saspīlējumu un veicināt salas apvienošanos, un tā kā ir šīs divas nācijas vai tautības, kas šeit dzīvo, tad, protams, oficiālais mērķis būtu divu valstu federācija.
Un kas šobrīd ir tie galvenie šķēršļi šajā procesā, par ko ir lielākās domstarpības?
Jā, tātad šīs lielākās pretrunas starp abām pusēm mēs varam izdalīt vismaz kādas 5-6. Pirmā lielākā pretruna, jeb grūtības, ir jautājums par 30 tūkstošu turku karaspēku izvešanu no Ziemeļ-Kipras. Un grieķi acīs, tas ir okupācijas armija, grieķi uzskata, ka šis karaspēks ir jāizved, jo šis ir karaspēks no Turcijas un loģiski būtu šo karaspēku izvest. No vietējo turku viedokļa atkal šis karaspēks ir jāsaglabā, jo turki skaitliski iedzīvotāji ziņā ir mazāk nekā grieķi un izvedot šos 30 tūkstošu karavīru ārā, turki vietējie bažīs, ka grieķi būs spēcīgāk, un tāpēc viņi atkal nepiekrīt, un viņi saka, ka tad vajadzētu arī, lai salā neatrastos nekāds grieķu karaspēks, un tā tālāk un tālāk. Tā ka šis ir jau numur viens, un Erdogans ir pateicis, ka šis jautājums pat īsti nav apspriežams, tā ka šeit mēs redzam šo pirmo vislielāko problēmu. Un otra tāda ļoti liela problēma, protams, ir īpašuma un māja atdošana bēgļiem, pēc 1974. Gada karadarbības un salas okupācijas no turku puses, tātad no abām pusēm tika gan padzīti, gan pārvietoti, gan aizbēga diezgan daudz iedzīvotāji. Tātad, nu, te tie skaitļi ir dažādi, pēc dažiem cipariem 180 tūkstoši grieķi, tātad devās uz grieķu pusi, Kiprā un apmēram 50 tūkstoši turku uz turku pusi. Un tātad jautājums ir, kā varētu dabūt šīs mājas atpakaļ īpašums, vai varētu dabūt kompensācijas un, protams, cik daudz, tā ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums. Jo tagad ir jāsaprot, ka šis saspīlējums ir mazinājies un Lai gan robeža oficiāli pastāv, cilvēki var brīvi jau pārvietoties no vienas salas uz otru pusi un daudz labprāt vēlētos atgriezties savās mājās, bet nu, ir pagājis jau diezgan ilgs laiks un tāpēc ir šis te kompensācija jautājums. Treškārt ir arī šis te jautājums, nu, kādu veidu tad šo te kopīgo federāciju rīkot, ja veidot, jo tātad grieķi ir pārsvarā, turki ir mazāk un tad viena valdošā formula būtu, ka apmēram trīs reizes prezidē grieķu daļu un vienu reizi prezidē turku daļu. Kipras mērogā savukārt Turcijas prezidenta Erdogana priešlikums ir samazināt šo proporciju no 3-1 uz 2-1, ka divas reizes grieķu daļu prezidē un vienu reizi turku. Un nākamais tad jautājums arī būtu, kā turku kipriešus, kas šos turku kipriešus varētu pārstāvēt Eiropas Savienības sanāksmēs. Ceturtais jautājums ir par teritoriju, cik liela teritorija katrai pusē atstāt. Un pēc 1974. Gada konflikta, un ja tā varētu teikt nedienām, turki sagrāba lielāku teritoriju nekā viņiem pēc iedzīvotāju skaita pienāktos, plus turki diezgan daudz iedzīvotājs iepludināja no Turcijas, bet tik un tā, viņiem vajadzētu būt mazākai teritorijai. Pašlaik tad viņiem ir apmēram 37% teritorijas un ir domas, ka viņiem vajadzētu samazināt šo teritoriju līdz apmēram 30%. Par šo teritorijas lielumu tad, protams, abas puses ir iesniegušas kartas ar savām vēlmām un šīs sarunas un tirzniecība jau kaulēšanās turpinās.
Tad šajos jautājumos, teiksim, kaut vai ir tajā jautājumā par Turcijas karavīru atrašanos uz salas, problēma ir Erdogans. Kipras turki tā kā būtu gatavi meklēt kādus kompromisus?
Faktiski es teiktu, ka nav tik vienkārši, ka problēma būtu viens Erdogans. Es teiktu, ka nē. Tātad paši vietējie Kipras turki jau arī vēlās šo te karaspēku no Turcijas. Viņiem ir bail, ka bez šī karaspēka viņi būs vājāki attiecībās ar grieķiem. Tā kā no vienas puses jau varam teikt, ka jā, ir šīs te lielās Turcijas intereses, bet arī vietējie turki vēlās šo te Turcijas karaspēku saglabāšanu.
Bet tad šajās sarunās kopumā, kurām pusēm ir lielāka nozīme Kipras, Grieķu un Turku dialogam vai tam, kā sarunas iestarp Grieķu un Turciju?
Jā, tātad šeit ir vairāk mērogu aktieri. Viens ir, protams, vietējie aktieri, jeb darbošās personas, tātad vietējie Grieķi un Turki, kas risina šos jautājumus. Un šeit ir iesaistīti arī ārējie spēlētāji. Visu uzskatāmāk, protams, Turcija, kas aizstāv šos vietējos Kipras turkus. Varbūt tik ļoti neafišējis, bet neapšaubām atbalsts grieķiem ir no Grieķijas. Un vēsturiski, kā Kipras garants ir Lielbritānija, kas būtībā varētu teikt, nav īsti laimīgi, ka viņi tur ir kādreiz garantējuši šo Kipru. Un viņai šī atbildība ir, bet viņi labprāt atkartītos tikt vaļā. Īstenībā arī Grieķija, lielā Grieķija vēlētos tikt vaļā. Savukārt Turcija nav gatava atteikties no savas ietekmes Kipras turku daļā.
Tad Britu loma ir pienākums, bet nepatīkams viņiem pašiem.
Jā, tā mēs varētu teikt. Nu, protams, lai šeit viņi viens otru nešaut, neslaktētu, lai šeit izveidotos mierīgākas attiecības, bet viņi nav gatavi, piemēram, kaut kādu savu karaspēku vai vēl kaut ko, tur kaut kādas lielas resursas iesaistīt.
Cik reāli ir panākt vienošanos par apvienošanos?
Jā, es teiktu tā, ka sarunas, kas pašlaik notiek, ir visintensīvākās, kādas vispār ir bijušas, jo atcerēsimies, ka ap 2004. Gadu jau bija ANO vadītās sarunas, kas beidzās ne ar ko. Sarunas sākās jau pagājušo gadu, bet tieši tagad šīs sarunas ir visintensīvākās. Paziņojumi no abām pusēm ir vispozitīvākie. Ļoti labs signāls ir, ka abu pušu līderi ir tiešām vērsti uz tuvināšanos, gan Kipras grieķu līderis Niks Anastasiads, gan turku līderis Mustafa Akinči. Viņi abi ir vērst uz tuvināšanos, viņi ir salīdzinājuši pro-eiropijski līderi, tā ka šie ir tie pozitīvie signāli. Tomēr teikt, ka ļoti ātri šī te Kipra varētu apvienoties, mēs nevaram, jo sarunās, kad ir jārisina šie konkrētie smagie jautājumi, tad tomēr šīs cerības mazinās un nav gaidāms, ka ļoti ātri varētu šīs sarunas beigties ar pilnīgu rezultātu. Tā kā no tāda viedokļa varētu teikt, ka nezinu, vai mēs tā varam teikt, neiespējamā misija. Mēs vismaz nevaram gaidīt ātrus rezultātus ļoti smagos jautājumos. Bet pozitīvā lieta, ko es tomēr vēlētos uzsvert, jau ilgstoši vairāk kā 10 gadus tomēr situācija Kiprā ir diezgan mierīga, deeskalēta, ja tā varētu teikt, un ir nojaukta gan siena uz robežas, gan ANO buffer zona, tā ka situācija principā jau ir salīdzinoši mierīga, bet, protams, ka nav atrisināts šis te Kipras salas sašķeltības jautājums. Un interesi šeit ir visiem, un arī lielajai Turcijai, arī viņai tas īsti izdevīgi nav šī te Kipras sašķeltība.
Ja notiek šī apvienošanās, ko tas nozīmēs Kiprai?
Nu tad jautājums, protams, ir kam tieši. Tātad, ja notiek šī apvienošanās, tad vēlreiz saka, ir jāatrisina šis karaspēka jautājums un šis sāpīgais īpašuma jautājums. Un lai gan daudz cilvēku saka, ka šīs te abas tautības grieķi un turki savā starpā nu jau labi sadzīvo, tomēr šīs vēsturiskās atmiņas joprojām sāp, ir vaira oficiāli 2001 cilvēks joprojām pazuduši bez vēstas, kas tiek meklēt, un ir diezgan grūti, teiksim, uzsākt, teiksim, apvienot tādu vienādu dzīvi starp divām tautībām, kas tomēr ir ļoti atšķirīgs, gan reliģijas ziņā, gan kultūras ziņā, dzīvesveids ziņā, tā ka šeit ir diezgan daudz atšķirības. Faktiski tā apvienošanās jau būtu, varētu teikt, diezgan mākslīgā veidā.
Bet ko tas nozīmētu, teiksim, Turcijai un tās attiecībām ar Eiropas Savienību?
Jā, Turcijai šī apvienošanās tomēr būtu ļoti svarīga, un kāpēc? Pirmkārt, tieši šī te Kipra, kas sastāv no grieķu daļas, kas ir oficiāli atzīta, viņi ļoti lielā mērā bremzē Turcijas ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tieši viņa ļoti bremzē, un Turcija līdz šim vispār nav atzinusi Kipru, un neviena valsts nevar iestāties Eiropas Savienībā, ja viņi neatzīst kādu no Eiropas Savienības dalību valstīm. Un otrkārt, Turcijas interesēs, protams, ir panākt labāks iespējas šai te turku daļai, kas starptautiski nav atzīta, kas nevar saņemt Eiropas Savienības fonds. Grieķi daļa var saņemt fonds, turku daļa nevar saņemt. Skaidrs, ka ekonomiskā situācija ir daudz labā grieķu daļā, un tā ka Turcija ir ļoti ieinteresēta risināt šo salas apvienošanos, bet vienlaicīgi ļoti spēcīgi tomēr lobējot, ja aizstāvot šīs te turku intereses.
Būtībā sanāk visi ir ieinteresēti, lai šī situācija atrisinās, lai izveidojās šī federācija.
Bet viņi gaida, kad otra puse piekāpsies vairāk, tātad katra puse grib šo apvienošanās uz sevi izdevīgākiem noteikumiem. Par to ir tās galvenās atšķirības.
Paldies jums par sarunu.
Paldies.